Remataremos, por fin, cos demostrativos. Unhas formas especiais que nos quedaban do outro día. Poden unirse certas formas e chamanse distributivas, con cada en seu e cada en súa, con seus plurais, cada en seus, cada en súas, formadas polo distributivo cada, cada máis seu, son posesivos distributivos, repito. Exemplo, tiñan cada en seu coche, agasallaronnos con cada en seu libro. O posesivo feminino pode empregarse nos casos que se podería pôr a preposición de seguida do pronome persoal. Exemplos, ía diante nosa, vedes, nosa é o posesivo, que vale dicir, ían diante de nós, viven encima miña, viven encima de mí. Como vedes, o galego ten moita riqueza. Cando se coloca o posesivo? A ver,
este... Por norma xeral, o posesivo vai diante do nome. Por exemplo, os seus libros, meus irmáns...
Moi ben, os seus libros leva o artigo, como dixemos, diante, os, porque non se debe dicir seus libros, vedes, que se usa moito. Meus irmáns, aí pode levar ou non levar o artigo. Non leválo porque é parentesco. Meus irmáns ou os meus irmáns.
Hai casos nos que o posesivo vai despois, cando o sustantivo vai precedido dun interrogativo ou dun indefinido. Por exemplo, de que asunto teu falas? Cando o sustantivo vai acompañado do artigo 1 ou dun demostrativo. Por exemplo, é un coñecido meu, estes teus amigos non son de fiar.
Moi ben, pois ponse tamén para darlle maior énfase ao que se está a dicir. Exemplo, por culpa túa, vai posposto, en vez de dicir por túa culpa ou pola túa culpa, dicimos por culpa túa, dáselle maior énfase, non? Non se fixo. Non te preocupes, a cousa é miña.
Agora imos resumir. O posesivo, cando vai antes do nome, vai precedido do artigo. O teu libro, as súas noticias son estas. Nos nomes de parentesco, pódese suprimir o artigo. Miña irmá chega hoxe. Meus curmás estudan aquí. Tamén podíase dicir, podíamos dicir, a miña irmá, os seus curmás, chamaron meus avós, os nosos tíos chega mañá.
Moi ben, isto repetímolo porque é necesario, como tedes visto que sabedes.
Compré recordar estas formas que expresan propiedade, moi enxebres na nosa lingua. As formas con preposición de meu, de teu, de seu, de noso, de voso, expresan unha relación de propiedade exclusiva. Exemplo, tiña terras de seu e vendeunas, as terras son herdadas. A miña casa non é de meu. Está claro que non é o mesmo que tiña casa de meu. Outros exemplos, esta rapaza é lista de seu, quere decir que é lista de propia natureza. É ruín de seu. Tamén por propia natureza. Vivimos en casa de nós, en casa de noso, tamén herdada, dos devanceiros en propiedade e non alugada.
Agora, como a repetición é nai da ciencia, como se di en pedagogía, imos aproveitar e recordar algunhas palabras. Repasemos logo de novo. Palabras que dicimos, escribimos mal. E deben dicirse así, algunhas xa saíron, como solidariedade, soidade, herdade, verdade, novidade, variedade. Tamén temos debuxo, deseño, defuntos, deputados, deputación da Coruña, non se debe dicir diputación. É fácil recordalas, debuxo, deseño, defuntos, deputados. Son incorretas tamén ambente, está moi dito, humán, semán, zoa, lugar, debe dicirse, tamén está mal concexal ou concellal, conduxen, incorrecto, aillado, incorrecto.
Continuaremos mañá.